Επιστρέψαμε στο στούντιο του Κόκκινου. Ο Παναγιώτης Χούντας ρυθμίζει τους ήχους μας. Στην παρέα μας είναι ο Βασίλης Λαλιώτης και ο Χρήστος Παστάκας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποίησης αλλά και το πώς ρεστάντε. Είναι ένα βιβλίο, ένα ποιητικό ημερολόγιο, θα μπορούσε να το δει κανείς, ως ένα διάλογο μεταξύ σας, αλλά είναι και ύμνος στην αντρική φιλία. Και αναρωτιέμαι από πού βρίσκεται η αρχή της σχέσης σας. Είστε δηλαδή χρόνια φίλοι.
Εγώ γνώρισα πρώτα τη γυναίκα του Βασίλη και μετά τον Βασίλη. Την Αγγελική.
Την πρώτη.
Ήμασταν φίλοι.
Δεν στάθηκε η πίεση δηλαδή αφορμή της γνωριμίας σας, της φιλίας?
Στη μεριά μου ναι. Στη μεριά μου ναι. Παρ' όλα αυτά η φιλία μας δοκιμάστηκε με ένα τσακωμό όπως πάντα. Και μάλιστα τσακωμό έτσι αρκετά σοβαρό και με αρκετά χρόνια. Αλλά αυτό ήταν.
Μια δεκαετία.
Αλλά ήταν και το μάθημα αυτό όμως.
Δεν μιλούσαμε. Δεν λέγαμε καλημέρα.
Καλημέρα. Όταν επαναπροσεγγιστήκαμε όμως ήμασταν αποφασισμένοι. Νομίζω. Όπως απεμβήχθηκε εκ των πραγμάτων.
Μεταξύ άλλων χρειάστηκαν και 10 χρόνια δηλαδή.
Μεταξύ άλλων και 10 χρόνια. Ναι, οι φιλίες στη λογοτεχνία είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Τα τελευταία χρόνια είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η γενιά πριν από εμάς έχει γράψει μια ποίηση μέτρια και αξεκαθάριστη, η οποία δεν τους επέτρεπε να διατηρούν φιλίες, διότι η επιβολή του ενός στον άλλον γινόταν με κριτήρια εξοποιητικά. Δεν υπήρχε έργο για να επιβληθεί. Αν πάρεις ποίηματα των ανθρώπων που γράψαν στο 70, μπορείς να φτιάξεις μια ανθολογία χωρίς ονόματα, όπου τα κείμενα θα εναλλάσσονται, χωρίς να έχεις αίσθηση ότι διαβάζεις διαφορετικούς ανθρώπους.
Είναι μια γενιά η οποία έμεινε ακόμα, όπως λέω εγώ, με κοντά παντελονάκια. Δεν έδωσε το έργο της οριμότητας.
Για ποιο λόγο, είναι κοινωνικοπολιτική λόγοι ή άλλοι?
Μάθανε.
Ενώ τους παραδόθηκε, ας πούμε, ένα σπουδαίο έργο, ας πούμε, με έναν τρόπο.
Τους παραδόθηκαν τα μέσα.
Τα μέσα, τους παραδόθηκε η δημοσιότητα.
Το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα πάντα. Δηλαδή.
Όχι, εννοώ από την προηγούμενη γενιά ότι τους παραδόθηκε. Υπήρχε δηλαδή.
Ναι, η γενιά του 70 έκανε και fathering, όχι μόνο babysitting σε εμάς τους μικρότερους, αλλά έκανε και fathering, πράγματι. Είχε το Συνόπουλο, χάριψε το Συνόπουλο, χάριψε το Βίρονα το Λεοντάρι, όλους τους μεγαλύτερους.
Δεν έβγαλε πατροκτόνους.
Και αυτό είναι ένα θέμα πάντως σε όλους τους χώρους. Έτσι δεν είναι.
Και χωρίς πατροκτόνους αλλαγές στην τέχνη και στην κοινωνία δεν γίνεται. Με ήρεμη διαδοχή γενιών και τα λοιπά, αυτά δεν γίνονται. Και μετά φαίνεται στο τέλος.
Και μετά καθυλώθηκαν βασίλειες στο γεγονός ότι μάθανε τη συνταγή να κάνουν κουλουράκια και συνεχίζουν.
Και κάνουν κουλουράκια, τα ίδια κουλουράκια.
Δηλαδή, πάρε έναν οποιοδήποτε ποιητή της γενιάς του 70, το πρώτο του βιβλίο και δες ότι στο τελευταίο του, στο 20, στο 30, στο 50, δεν ξέρω πώς έχουν βγάλει τώρα.
Κάνει παραλλαγές σε αυτόν που έκανε στο πρώτο.
Δεν υπάρχει καμία πρόοδος, καμία ρήξη. Δεν υπάρχει. Είναι. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στα 70.
Μιλάτε
έτσι.
για τη δηλαδή, φόρμα. Δηλαδή, από έναν εξιντάρι. Για τη φόρμα μιλάτε περισσότερο, για τη φόρμα της.
Για το περιεχόμενό τους, τα πάντα. Λες και δεν πέρασε ο καιρός. Φοράνε ακόμα κοντά παντελονάκια.
Και ρωτάω ξανά, θεωρείτε ότι είναι οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες που
ίσως
εξέθρεψαν, ας πούμε, αυτή τη γενιά?
Ίσως. Δεν είναι, πώς το λένε, είναι μια βολεμένη γενιά. Καλά βολεμένη.
Εκμεταλλευτήκαν όλη την αντιπολίτευση. Έχεις δίκιο, Φωτεινή, σε αυτό που λες. Πήρανε τις θέσεις και φυσικά η ποίηση δεν γίνεται από κάθεδρας. Η ποίηση θέλει να είσαι εκτός. Όταν είσαι μέσα σε όλα, δεν μπορείς να κάνεις ποίηση.
Τη δική σας τη γενιά πώς την βλέπετε?
Εγώ ανήκω στη γενιά του 70 μισό.
Ναι, το 70. Αυτό το μισό σε καθορίζει.
Α, εγώ ανήκω στη γενιά, η γενιά μου έχει ορισμό. Ποιητής της γενιάς του 80 σημαίνει. Πώς το λέγαμε? Άνθρωπος με μειωμένες ηθικές αντιστάσεις και καλές δημόσιες σχέσεις. Το λέω γιατί, και έχω δικαίωμα να το πω, για τον εξής λόγο. Διότι όταν πάω και οπουδήποτε πάω, αυτό που αντιμετωπίζω από εκδότες, από οπουδήποτε, είναι ότι πρωτίστως πρέπει να παλέψω απέναντι σε αυτό το στερεότυπο. Δηλαδή με αντιμετωπίζουν ακριβώς έτσι. Πρέπει εγώ λοιπόν για τον εαυτό μου να κάνω την προσπάθεια να τους δείξω ότι δεν ανήκω σε αυτό το στερεότυπο. Αλλά πια έχω συνηθίσει να με αντιμετωπίζουν έτσι.
Έχει πάρει τροκτόνο σε δική σας γενιά?
Ναι.
Μάλλον ναι.
Μάλλον.
Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θεωρείτε ότι είναι μοναδική προϋπόθεση για να εξελίξει κανείς την ποιησή του αυτή, έτσι.
Είναι πολύ βασική προϋπόθεση. Γεγονός είναι ότι εμείς γράφουμε ακόμα.
Έχετε ανησυχία? Τώρα φαντάζομαι ο καθένας θα απαντήσει από τη δική του μεριά. Έχετε καθόλου ανησυχία κατά πόσο σας ταλαιπωρεί, σας βασανίζει το να μην επαναλαμβάνεστε, το να σπάτε τις φόρμες σας, να μπαίνετε σε νέους δρόμους με ανασφάλεια φαντάζομαι τις περισσότερες φορές, ή αυτό προκύπτει έτσι αβίαστα στη ροή του χρόνου?
Από τη στιγμή που δεν ξέρεις τι είναι ποιήση. Όταν ξεκινάει κάποιος να γράφει ποίηματα, ξέρει την ποίηση, υποτίθεται, και υπακούει. Είναι πολύ... θέλει να αποδείξει και στους άλλους ότι ξέρει να γράφει, οπότε πατάει πάνω στα γνωστά και στα γνώριμα. Με τον καιρό, ή μάλλον εγώ με τον Βασίλη είχαμε αυτή τη χάρη, αυτή την ευτυχία, να μην μας ενδιαφέρει να γράφουμε χωρίς να ξέρουμε την ποίηση. Mm-hmm. Εγώ από τη στιγμή που θα μάθαινα, θα μου λέει ο Βασίλης ότι η ποίηση είναι αυτό, θα σταματούσα να γράφω.
Δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Πρέπει να μείνει ανοιχτή. Και γι' αυτό κιόλας εγώ ήμουν εναντίον αυτών των σχολείων ποίησης κτλ. Επίσης πρέπει να μείνει ανοιχτή. Γιατί έχει ένα στοιχείο ποιοτικό. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, ποιητικός κινηματογράφος. Δεν λέμε κινηματογράφικη ποίηση όμως. Mm-hmm. Εκτός αν είναι νέος όρος. Και επειδή έχει αυτό το στοιχείο.
Μην τα λες, γιατί.
Πρέπει να μείνει ανοιχτή και έξω από θεσμούς. Δηλαδή, ένας ζωγράφος πάει στη σχολή καλών τεχνών. Ο ποιητής, το μόνο στοιχείο που έχει και που τον νομιμοποιεί, να το πω έτσι, είναι τα προηγούμενα γραμμένα ποίηματα και αυτά που γράφει. Δεν γίνεσαι διπλωματούχος ποιητής. Δεν μπορείς να γίνεις διπλωματούχος ποιητής. Και γι' αυτό επίσης πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Ακόμη και αν κάθε ψώνιο που λέμε έχει δικαίωμα να γράφει, και αυτό ακόμη είναι στοιχείο της ανοιχτότητας της ποίησης. Mm-hmm.
Πού σας οδηγεί η ενασχόληση με την ποίηση? Σας οδηγεί κάπου, εσωτερικά μιλώντας, ας πούμε, κατά πόσο επηρεάζει αυτό που είστε?
Αφισβητούμαστε συνεχώς. Η ποίηση είναι έκθεση, είναι αφισβήτηση.
Δεν έλεγε ο Καρούζος.
Καθημερινή αφισβήτηση.
Ο Καρούζος έλεγε ότι ο ποιητής είναι αυτοψυχίατρος. Δηλαδή, αν θέλεις να σου περιγράψω, επειδή αυτά τα ξεχνάω όταν γράφω ποίηματα. Δηλαδή, για μένα η ικανότητα να γράφω ποίηματα ακόμη είναι το πόσο ξεχνάω από αυτά που έχω σκεφτεί. Αλλιώς δεν έρχεται τίποτα καινούριο. Μα ξέρω και έχω σκεφτεί. Φαντάσου έναν άνθρωπο που έχει ένα ειδικό ελάττωμα. Ποιο είναι το ελάττωμα? Πες ότι κάποιον τον άφησε το κορίτσι που αγαπάει. Εντάξει. Θα πιάσει 5 δικά σου τραγούδια, θα τα βάλει κάτω, θα πιει 5, ξέρω εγώ, μπουκάλια ουίσκι και θα το ξεπεράσει το γεγονός. Ή δεν θα πει τίποτα. Για φαντάσου έναν άνθρωπο που κάθε τι που του συμβαίνει και κάθε αλλαγή που του συμβαίνει στη ζωή του τον χρεώνει λόγια. Πρέπει να μιλήσει γι' αυτό. Αν δεν μιλήσει, δεν μπορεί να ενσωματώσει το βίωμα στον εαυτό του. Είναι εκτός κόσμου. Πρέπει να γράψει για να μπει μέσα από τις λέξεις του στον κόσμο.
Η πόρτα του.
Ναι, δηλαδή εκτός κόσμου είσαι κατ' ουσία. Εγώ δηλαδή όταν νιώθω είμαι εκτός κόσμου. Όταν γράφω, επιστρέφω στον κόσμο μέσα από τις λέξεις και τακτοποιώ το βίωμα από τους κανόνες, τους αισθητικούς που είδες ποιήσει. Φαντάσου πόσα πράγματα μπορούν να σε πετάξουν εκτός κόσμου. Μπορεί να είναι το βλέμμα του παιδιού σου. Σε πετάει εκτός κόσμου κυριολεκτικά. Σωτήρης με κοιτάει τώρα.
Ένας γιατί... τρόπος να επιστρέφεις.
Ναι, ο Σωτήρης με κοιτάει γιατί στην πραγματικότητα, επειδή εγώ είμαι πιο θεωρητικός, αυτός είναι πιο εμπράγματος, του κάνω λόγια αυτό που νιώθει. Και τρελαίνεται γιατί αυτό είναι ψυχή. Έτσι νιώθω, δηλαδή είμαστε εκτός κόσμου. Ο Σωτήρης, ας πούμε, του έτυχε κάτι μια φορά και σοβαρό που κάποιος θα έλεγε, ξέρω, που τον πόνεσε. Και μου στείλε ένα γράμμα και μου λέει, χαμό το πάνω που είχα πει ότι δεν θα ξαναγράψω. Κατάλαβες και το θέμα. Ναι, θα ήθελα πολύ να μην γράφω σε τελευταία ανάλυση.
Ο πόνος πηγαίνει χέρι-χέρι με την ποίηση ή με τη γραφή, με την ανάγκη να γράφει κανείς?
Όχι,
όχι.
Αυτά είναι μύθι.
Πήρα αφορμή από αυτό.
Ο ποιητής δεν έχει προνόμιο βίωσης. Προνόμιο έκφρασης έχει. να δίνει λογάκια σε πρόσωπα βουβά που δεν μπορούν να έχουν δικά τους λόγια για να μιλήσουν για πράγματα της καρδιάς. Οι πολλοί αναγνωστές βιώνουν πιο βαθιά από τον, mm-hmm. αυτόν που γράφει. Αλλά αυτός έχει τον προορισμό, τον προνόμιο της έκφρασης, την τιμωρία της έκφρασης να το γράψει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να πάει ένας ποιητής είναι από έναν άνθρωπο απλό που δεν έχει σχέση με όλα αυτά να του πει «Ρε, το είχα στο στόμα μου και δεν μπορούσα να mm-hmm. το πω και το έγραψες και βρήκα λόγια να πω αυτό που mm-hmm. με πονάει». Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο, να πιάσεις τον κοινό λόγο ούτως ώστε οι αναγνώστες να βρουν λόγια. Mm-hmm.
Είχα ρωτήσει και τον Σωτήρη στην εκδήλωση εκεί στον Ιαννό, την εκδήλωση του ΠΙΝ, μιλώντας έτσι με ανθρώπους της γενιάς μου που οι περισσότεροι δεν έχουν επαφή με την ποίηση, άλλοι έχουν μια σχετική επαφή με την ποίηση, έχουν την αίσθηση και την εντύπωση ότι πρέπει να διανύσουν μια μεγάλη απόσταση για να συναντήσουν τον ποιητή, κάποιον ποιητή. Δηλαδή, σαν οι ποιητές να ύπτανται, να μην τους αφορά ο κόσμος και τους αποθαρρύνει το γεγονός αυτό, ότι είναι διανοούμενοι. Γράφουν οι περισσότεροι με τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε. Ποια είναι η δική σας εντύπωση για τους ποιητές της δικής σας της γενιάς? Γιατί εγώ αισθάνομαι ότι αυτό είναι μια αντίληψη που παλιά.
Εγώ σαν αναγνώστης, όταν γνώριζα κάποιο ποιητή που αγαπούσα, τις περισσότερες φορές απογοητεύομαι. Οπότε το να μένουν μακριά λειτουργεί ποιητικά. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να μας ξέρουν. Να πίνουμε μπύρες δηλαδή.
Ναι, υπάρχουν κάποιοι που είναι περήφανοι για αυτούς που γνώρισαν. Θυμάμαι έναν ποιητή του 70, ο οποίος πήρε κρατικό βραβείο και έδωσε μια συνέντευξη στη τηλεόραση και ανέφερε 154 ονόματα. Τα μέτρησα ένα προς ένα.
Ποιητών που τον καθόρισαν.
Ανθρώπων που τον καθόρισαν. 154. Είναι κάτι εξωφρενικό σαν και τα πείματα του Καβάφη. Λοιπόν, εγώ είμαι περήφανος για τους ποιητές που δεν γνώρισα. Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Για να μην πω αυτό το με τα βρωμόλογα που λέει ο Μπουκόφσκι. Όταν μαζεύεται πολλοί ποιητές, τι μου θυμίζουν. Μου θυμίζουν, λέει, μύγες που είναι πάνω από το ίδιο κόμπρανο. Γενικότερα δηλαδή, δεν ταυτίζεται ο βίος με το έργο.
Ναι.
Παρότι διαχωρίζει. Υπάρχει η αρρώστια του βιογραφισμού σήμερα, έτσι, σήμερα αυτό παίζει. Ο ποιητής, ο αυθεντικός κάτοχος του νοήματος, του ποιηματός του, το οποίο θα το πάρουμε εμείς, ναι, από το φροντιστήριο και θα το κάνουμε.
Πάρα πολλές ποιητικές για πάρα πολλά βιογραφικά και στα αυτιά, όπως είδες Φωτεινή, το βιβλίο δεν έχει ούτε βιογραφικά ούτε τίποτα.
Ναι, όταν μιλάμε για το τραγούδι, ας πούμε, και δεν ταυτίζουμε τον δημιουργό με το έργο του, αυτό κάπως γίνεται αντιληπτό και κατανοητό. Για την ποιήση, επειδή θεωρείται. Έχει πιο ψηλή θέση στην συνείδηση του κόσμου.
Όχι, αυτό είναι
φαίνεται σαν μεγάλη αντίφαση ότι ο ποιητής πρέπει να συμβαδίζει με κάποιο τρόπο ο βίος του με το έργο του.
Παραμύθια.
Αυτή είναι ρομαντισμή του.
Ας είχα γράψει εγώ το μην απελπίζεσαι σαν στίχο και σταμάταγα να γράφω. Είναι ψευδοδήλυμα η διαφορά στίχου και ποιήματος όταν μιλάμε τις εποχές.